Huomenta. Eli jatketaan taas uudella luonnolla. Katsotaan ensiksi vähän vaikka taas noita viimeisiä demotehtäviä. Eli demot numero 5, jotka on siis ensi viikolla, niin tehtävät on täällä. Ja pari ensimmäistä liittyy edelleen näihin lajitteluihin, mitä on käsitelty tässä jo pitkän aikaa. Ja ensimmäisessä lajitellaan näillä osittavilla lajittelumenetelmillä ja lomituslajittelulla ja pikalajittelulla. No tuo lomituslajittelu nyt on sen verran tuttu, sitä on käytetty jo niin moneen kertaan, että se pitäisi osata, mutta kokeillaan tuommoiselle merkkiön ole, missä nyt ei olekaan kakkosen potenssisen merkkien lukumäärä, vaan jotain muuta. Ja sitten pikalajittelu, joka viime luonnolla esitettiin ja nyt jatketaan vielä siitä, niin siihen taas tuossa kertonut ne yksityiskohdat, millä tavalla voitaisiin tehdä jakotietojen valinta mediaanimenetelmällä ja sitten lisäyslajittelua, jos siellä on vähemmän tai korkeintaan 3 alkiota, niin tulee, jos näitä noudattaa, niin tulee kaikille samanlainen vastaus sitten. Ei ole vaikeita. Kakkonenkaan ei ole vaikea, tietysti vähän tylsä tehtävä, mutta katsotaan yksi esimerkki tämmöisestä laskentalajittelusta. Eli laskentalajittelu on yksi niistä menetelmistä, mitä tänään tulee luennolla käsiteltyä. Tuo tehtävä onnistuu sitten niiden tietojen perusteella. Lopuissa tehtävissä on sitten vähän, pistäisin tuohon kaikki, no melkein kaikki näkyviin, vähän enemmän tämmöistä niin kuin yleisempää tai tavallaan vähän kertaavaakin tehtävä tai asiaa, että yritetään nyt soveltaa niitä, mitä kaikkea on kurssin aikana opittu. Kolmostehtävässä mietitään vähän tämmöisiä merkkijunojen käsittelyä. Taas ajatellaan silleen hyvin niin kuin abstraktilla tasolla tai sanotaanko primitiivisellä tasolla, eli ajatellaan, että merkkijunaa voidaan käsitellä lähinnä niin kuin merkki kerrallaan, että sieltä saadaan mikä tahansa merkki periaatteessa niin kuin käsittelyyn ja sitten niitä merkkejä käydä lävitse jossain tietyssä järjestyksessä. Että jos tällä tasolla pysytään, niin millä tavalla nuo seuraavat operaatiot sitten voisi tehdä, miten ne kannattaisi tehdä. Eli montako välilyöntiä esimerkiksi on merkkijonossa. Vastaus siihen vaan lukumääränä, niin ja niin monta välilyöntiä löytyy. Montako sanaa on merkkijonossa. Ehkä vähän hankalampi, nyt ei riitä pelkästään välilyöntien laskeminen, pitää laskea niiden välilyöntien välissä olevat merkit. Tai montako tällaista merkkikokonaisuutta siellä on. Tai montako merkkiä on merkkijonon pisimmässä sanassa, että joutuu sitten paitsi tunnistamaan ne sanat sieltä, eli ne välilyöntien erottamat kokonaisuudet, niin sitten myös laskemaan sen yksittäisten sanojen, merkkien niin kuin määrän ja sitten kertomaan siitä sen suurimman arvon. No ei sekään vaikea ole. Mietitään kaikessa myös tätä aikavaativuuden kertaluokkaa sitten, niin kuin on ollut tapana. Nelostehtävän Fibonaccin luvut on varmaan osalle ainakin tuttu lukujono, eli tämmöinen klassinen lukujono, joka yksi tapa määritellä on annettu tuossa. Eli lähdetään 0 ja 1 ja sitten seuraavat aina on 2 edellisen summa. 1, 2, 3, 5 ja niin edelleen. Sillä tavalla se lähtee siitä. Se jono. Ja nyt vaan mietitään sitten tässä tehtävässä, että millä tavalla nämä voitaisiin laskea se joko rekursiivisesti ja sitten ei-rekursiivisesti. Eli tämmöinen rekursiivinen algoritmi, se on itse asiassa aika suoraviivainen tehdä. Tästä määritelmästä, tämähän on selvästi jo luonteeltaan rekursiivinen tämä määritelmä. Eli kun jotain määritellään jonkun aikaisempien perusteella tai pienempien perusteella, sanotaan ns-luku on määritelty 2 pienemmän tai aikaisemman luvun perusteella, niin luonnollisella tavalla rekursiivinen menetelmä se on. Mutta tämä voi tehdä myös ei-rekursiivisesti, eli miettikää, miten se on. Ja sitten mielellään tai ei mielellään, vaan yksi osa tehtävä on tässä miettiä, että kuinka paljon se vaikuttaa noihin laskutoimitusten lukumäärään sitten nämä eri versiot. Eli kuinka monta kertaa itse asiassa tuo plussa lasku tuolla täytyy tehdä tässä rekursiivisessa versiossa ja montako kertaa ei-rekursiivisessa versiossa. Vihjeenä voi sanoa, että siinä tulee ihan oleellinen ero kyllä niissä lukumäärissä. Mikäs vitonen oli? No sitten täällä on taas osittamiseen liittyviä juttuja. Eli taas yritetään harjoitella tuota taulukkoa käsitellä. Näitä nyt on ollut täällä vaikka kuinka paljon. Tämä on helppo, tästä on helppo tehdä tällaisia yksinkertaisia tehtäviä. Tämä on joku taulukko, jossa on kokonaislukuja. Ja nyt halutaan tietää, että onko tämä taulukko lajiteltu, siis onko se järjestyksessä, onko se suuruusjärjestykseksi. Vastaukseksi riittää siis, että on tai ei, kyllä, true tai false. Ja tuossa nyt on sitten ehdotettu kahta erilaista osittavaa menetelmää A-koodassa. Katsotaan, onko se ensimmäinen alkiotaulukon pieni luku, jos on suuruusjärjestyksessä, niin sehän pitäisi olla pieni luku, jos on kasvava järjestykseen lajiteltu. Ellei ole, niin siitähän se saadaan tietysti heti se vastaus, että ei ole. Mutta jos se on, niin sitten tutkimista täytyy jatkaa, eli katsotaan taulukon loppuosaa sitten siitä toisesta alkiosta katsoen alkaen, onko se sitten lajiteltu. Eli tässä on tämmöinen taas selvä tämmöinen osittava ja rekursiivinen menetelmä, joka ei ole kovin tasainen ja ositus, mutta harjoitellaan nyt kumminkin tämmöistä ositusta myös tämmöisissä tapauksissa. Tai sitten voisi tehdä toisinpäin, eli katsotaan, onko se taulukon alkuosa sitä ensimmäisestä alkiosta toiseksi viimeiseen asti, onko se lajiteltu rekursiivisella kutsulla. Ja jos on, niin sitten tutkitaan vielä se viimeinen alkio, että onko se suurempi kuin se alkuosan suurin alkio, silloinhan se taas on lajiteltu. Ja tästä taas mietitään, minkälainen, tuleeko näistä mahdollisesti erilainen aikavaativuus. No en kerro siihen vastausta, tuleeko. Voi tulla sama aikavaativuus tai voi tulla eri aikavaativuus, se sitten selviää. Selviää, kun ratkotte sen tehtävän. Sitten oli vielä täällä viimeisellä sivulla on tuo viimeinen ohjelmointitehtävä. Tällä kertaa taas laitoin sieltä kurssin alkupuoliskolta, otin tuon binäärihaun, eli toteutetaan siitä ohjelma. Binäärihakuhan oli tällainen hakumenetelmä, puolitushaku, jossa haettiin järjestetystä joukosta jotain tiettyä alkiota. Eli otettiin sitä se keskimmäinen alkiokäsittely ja sen yhden vertailun perusteella pääteltiin, että onko se siellä alku- vai loppuosassa. Ja niin edelleen sitten saatiin sieltä alkuosasta tai loppuosasta taas keskimmäinen ja yhden vertailun perusteella taas päätettiin kummassa osassa se on. Eli tämän kohdata tämän vaikka tämmöiselle tavalliselle kokonaislukutaulukolle jälleen kerran. Se vaan huomata, että binäärihakuhan toimii vain, jos taulukko on jo alun perin järjestetty suuruusjärjestykseen. Koska muutenhan, jos ei se ole järjestyksessä, niin se keskimmäinen alkiohan ei kerro yhtään mitään, missä se haettava alkio on. Mutta jos se on järjestyksessä, niin silloin se voidaan. Eli sen verran tässä täytyy, että täysin satunnaista ei voi laittaa, mutta kuitenkin sen verran satunnainen, että siellä voi olla mitä tahansa lukuja, mutta kunhan ne on vain järjestyksessä. Jätän teidän itse mietittäväksi, millä tavalla muodostatte tuollaisen satunnaisen taulukon, joka on järjestyksessä. Mutta tähän vielä lisäksi se, että tärkeä orsa tuo, lasketaan ohjelmassa myös tarvittavien vertailuoperaatioiden lukumäärä. Eli tämä nyt on se, mitä mä tässä oikeastaan haluan. Eli aina kun siellä tehdään se yksi vertailuoperaatio, katsotaan sitä keskimmäistä alkiota, että kummallako puolella se haettava alkio on, niin pidetään yllä jotain laskuria tai vastaavaa, joka sitten aina lisääntyy yhdellä. Ja sitten lopuksi, kun kaikki hommat on tehty ja se alkio sieltä löytynyt tai ei ole löytynyt, niin sitten kerrotaan myös se vertailuoperaatioiden lukumäärä, eli se laskurin tulos. Eli tämän laittakaa myös siihen ilman muuta. Eli tällä me voidaan katsoa, että toimiiko se meidän teoreettinen tulos. Me on todistettu täällä, että binäärihaun aikavaativuus on logaritmi n kertaluokaltaan. Eli sitä voi sitten vähän katsoa, testailla, että jos meillä on siellä 10 pitkä taulukko tai 100 pitkä taulukko, niin antaako se vertailuoperaation lukumäärä, tuleeko siitä logaritmi tästä n:stä, tuleeko edes lähellekään. No jos on oikein koodattu, niin kyllä sieltä pitäisi tulla melko lailla tarkkaan se logaritmi n. Joo, okei. Okay. Eli siinä oli nämä tehtävät. Olisiko näihin liittyen jotain akuuttia kysyttävää? Okei, jatketaan sitten näillä luonnon aiheilla. Eli tosiaan jatketaan tuon pikalajittelun parissa vielä. Kerrataan lyhyesti, mikä oli se pikalajittelun idea. Niitä koodejakin oli tuossa viime luennolla, no niitä nyt ei enää kerrata uudestaan. Mutta sitten katsotaan tätä pikalajittelun aikavaativuutta, muodostetaan se rekursioyhtälö ja katsotaan, mitä sitä kautta saadaan selville. Ja siitä siinä ilmenee, tai sen yhteydessä tulee selville tämmöinen tilanne, tämä asia kuin osittamisen tasapainoisuus, eli riippuen siitä, miten hyvin se ositus onnistuu, miten tasaisesti se jako siinä osituksessa menee, niin siitä se vaikuttaa suoraan siihen aikavaativuuteen. Katsotaan tästä sitten myös toisella pikkuisella esimerkillä, millä tavalla tämä tasapainoisuus vaikuttaa siihen. Sitten ihan yleisesti katsotaan, miten nämä lajittelumenetelmät yleisesti, minkälaisia vaativuuksia niillä on ja minkälaisia vaativuuksia niillä voi olla. Ja todetaan tässä itse asiassa tulee tämmöinen alaraja sille, minkälainen aikavaativuus vähintäänkin on kaikilla tämmöisillä vertailuun perustuvilla lajittelumenetelmillä. Ja sitä voidaan sitten parantaa sillä tavalla, että jos käytetäänkin jotain muita menetelmiä tai sellaisia menetelmiä, jotka perustuu johonkin muuhunkin suoreen vertailuihin tai siinä on rajoitettu niitä avainten lukumäärää tai määrää jollain, arvoa jollain tavalla, niin sitten voidaan saada nopeampiakin menetelmiä. Eli tuo loppuun sitten tuommoisia esimerkkejä tällaisista vielä uuden tyyppisistä lajittelumenetelmistä, laskentalajittelu, lokerolajittelu, kantalukulajittelu. Eli saadaan niillä sitten nopeampia, tietyissä tilanteissa nopeampia vertailu- tai lajittelumenetelmiä kuin tuo tämmöinen normaali vertailuun perustuva lajittelumenetelmä. Joo, eiköhän se selviä sitten, kun päästään sinne asti. Okei, eli tämä pikalajittelu, eli quicksort, yksi ehkä tunnetuimpia ja paljon käytetyimpiä peruslajittelumenetelmiä, joka siis perustuu tähän osittavan suunnittelumenetelmän kautta johdettu, eli osittamiseen ja sitä kautta rekursioon. Eli ositetaan pieniin osiin ja ne osat lajitellaan sitten rekursiivisen kutsuin. Eli periaate tässä on, että ne ositus tehdään sillä tavalla, että se jaetaan nyt aina kahteen pienempään osaan, sillä tavalla, että nämä on toisistaan riippumatta lajiteltavissa ja sitten niin kuin muistetaan, niin ositus tapahtui sillä tavalla, että pienemmät alkiot meni jonkin jakotietuen vasemmalle puolelle ja suuremmat alkiot jonkin jakotietuen oikealle puolelle. Eli siinä on sen jälkeen siinä ei tarvita enää mitään erityistä lomitusta, mikä oli lomituslajittelussa. No okei, nämä vaiheet. Ensiksi tietysti aina tarkistetaan se, että onko se riittävän iso, jotta siihen ositukseen voitaisiin mennä. Eli tässä määritetään jokin sopiva raja, riippuu taas tilanteesta ja tehtävästä. Eli alkioiden lukumäärälle jokin raja, ja jos on pienempi, niin sitten siinä ei mitään ositusta ruveta tekemään, vaan lajitellaan jollain suoralla tai raakaan voimaan mennessä perustuvalla menetelmällä. Esimerkiksi tuo lisäyslajittelu tuossa nyt on periaatteessa vain esimerkki. Ei se tarvitse välttämättä juuri se olla. Mutta muussa tapauksessa valitaan sitten jokin alkiosta jakotietueksi. Niitä oli eri menetelmiä, nekin tuossa luettelen kohta puoliin. Mutta oletetaan nyt vain jokin yksi alkio on sitten valittu. Ja sen jälkeen tämä ositus tehdään tämän jakotietueen suhteen siirtelemällä ne alkiot siinä molemmin puolin jakotietuetta. Ja tässä on se, mikä pitäisi olla lopputulos, eli sitten se varsinainen tekniikka, miten se tehdään, niin siinä on sitten aina on vähän niin kuin valinnanvaraa, sitä voi tehdä eri tavalla, ja siellä viime luennolla oli se yksi ihan koodina esitetty, yksi tapa tehdä tämä ositus. Todellista, että lopputuloksena on se, että se jakotietu on siinä jossain mielellään suunnilleen keskellä, paikassa J, mikä se paikka J nyt on, niin se tosiaan sitten, se selviää sitten sen osituksen aikana, ja riippuu siitä datasta ja niistä alkioista, mihin se sitten loppukädessä pysähtyy se jakotietu. Oleellista on, että ne, jotka on pienempiä tämän avainkentän suhteen, niin ne on siinä vasemmalla puolella ja ennen sitä, ja ne, jotka on suurempia, ne on siinä oikealla puolella tai sen jälkeen. Ja sitten nämä yhtä suuret alkiot, tai sanotaanko samansuuruiset alkiot, eli alkiot, jotka on samansuuruisia sen avainkentän suhteen, mutta muistetaan, ei välttämättä identtisiä, eli niiden muiden kenttien suhteen voi olla eroja, mutta niiden kenttien suhteen, joiden suhteen tämä järjestys on määritelty, niin ne samanarvoiset, niin voi sitten olla kummalla puolella vaan, että tämä ei rajoita sitä, tämä menetelmä. Ja kun tämä ositus on tehty, niin sen jälkeen sitten taas ne rekursiiviset kutsut, eli lajitellaan alkuosa samalla menetelmällä, eli kutsutaan sitä samaa rutiinia, samaa algoritmia, mutta sitten vaan tuolla alkuosan datalla, eli viedään sinne vaan sinne indeksestä nollasta alkaa J-1 asti. Ja se lajitellaan, ja kun se on hoidettu, niin sitten loppuosa taas samalla tavoin, eli indeksistä J+1 alkaen loput. Ja se J-indeksi ei ole tuossa mukana, koska se J-indeksissä oli se jakotieto, ja se on jo niin kuin tässä oikealla paikallaan tuon osituksen jälkeen. No tässä sitten ihan vaan luettelona näitä eri vaihtoehtoja tälle jakotietojen valinnalle, eli millä tavalla se voidaan valita. Voidaan valita yksinkertaisesti vain se ensimmäinen alkio, joka sattuu siinä olemaan siinä taulukon sen käsiteltävän osan ensimmäisessä paikassa. Tai sitten voidaan ottaa sieltä jokin satunnainen alkio, jollain satunnaislukugeneraattorilla luodaan sinne satunnaislukuja, otetaan niistä käsiteltävästä osasta jokin satunnainen alkio. Tai sitten vaikka keskimmäinen alkio, siis järjestyksessä katsotaan siitä se ja tarkasteltavan osan pituus ja siitä se keskimmäinen alkio. Nämä nyt on periaatteessa yhtä niin kuin samanlaisia toistensa suhteen siinä mielessä, että jos on täysin satunnainen se alkio, niin täysin satunnaisessa järjestyksessä se alkiojoukko, niin nämähän on siinä mielessä samanarvoisia, että sieltä tulee jokin alkio, jos voi tulla hyvä valinta tai voi tulla huono valinta, sitä niin kuin etukäteen voi oikein tietää. Sinulla on kysymys. Kysyttiin 9 alkion pseudomediaanista, onko tämä 9 jotenkin oleellinen luku? Ei ole millään tavalla, tämä on vaan tämmöinen esimerkki tässä. Eli okay, jos katsotaan, mistä siinä oli kyse. Mediaanimenetelmä tarkoitti sitä, että otettiin 3 alkiota. Ensimmäinen, viimeinen ja keskimmäinen siitä taulukosta. Ja sitten näiden mediaani, eli keskimmäinen alkio niin kuin suuruuden suhteen. No, tämä 9 alkion pseudomediaani nyt oli tämmöinen niin kuin yksi esimerkki, miten tätä voitaisiin vielä jatkaa, että otetaan vaan, tarkoitus on, että otetaan enemmän alkioita käsittelyyn ja sitten kun niistä valitaan se mahdollisimman keskimmäinen alkio, niin silloin tämä jaosta tulisi hyvin tasainen, mahdollisimman tasainen. Eli valitaan 9 alkiota tasavälisesti, 3 ensimmäisen mediaani, 3 keskimmäisen mediaani ja 3 jälkimmäisen mediaani ja näistä 3 luvusta taas mediaani. Eli se 9 nyt tulee vaan tästä, kun se on 3 × 3. Jaetaan 3 osaan ja se taas 3 osaan. Ei se ole mikään maaginen luku tässä. Eli näiden ensimmäisten, missä valitaan suoraan vain yksi luku, niin näiden ongelmahan oli se, että sieltä saattaa tulla huono luku. Eli sellainen jakotieto, että se tulee hyvin epätasainen jako. Jos sieltä otetaan koko joukon suurin tai pienin alkio, niin silloin sen osituksessa käy niin, että puolet, tai siis kaikki alkiot menee toiselle puolelle ja toiselle puolelle 0 alkiota. Ja tämä on se mahdollisimman huono tapaus. Mutta sitten mitä enemmän otetaan sinne niin kuin näitä kandidaatteja täksi jakotietoiksi ja sitten valitaan niistä niiden suuruuden perusteella mahdollisimman keskimmäinen alkio, niin silloin sinne molemmille puolille jakotietoita tulee sitten enemmän alkioita. Selvensikö yhtään tämän selitykseni? Ei ole mikään maaginen luku tuo 9 tosiaan tässä. Joo, käydään tästä läpi tätä pikalajittelun vaativuutta, mitä tästä saadaan ulos. Koska tämä on rekursiivinen menetelmä, niin se täytyy sen rekursioyhtälön kautta mennä, niin kuin aina. No ensinnäkin tämä jakotietojen valinta. No kaikki nuo edelleen menetelmät on vakioaikaisia. Jos sitä valitaan joku yksittäinen jostain tietystä paikasta tai vaikka satunnainen alkio, niin se ei riipu sitä ennästä sieltä vain yksi alkio poimitaan, tai vaikka poimittaisiin se mediaani menetelmän mukaan 3 alkiota, no 3 on edelleen vakio. Ja vaikka otettaisiin se viimeinen 9 alkion pseudomediaani, niin siinäkin vain 9 alkiota poimitaan, joka on vakiomäärä, ja näistä lasketaan parilla laskulla se keskimmäinen alkio, niin sekin vakiomäärä operaatioita. Eli ne on kaikki vakioaikaisia, ja jakotietojen valintaa ei missään nimessä kannata tehdä niin monimutkaisella menetelmällä, että siinä olisi enemmän, tai aikavaativuus olisi enemmän kuin tuon vakioaikainen vakioaikainen valinta riittää. Mutta sitten tämä ositus, sitä ei tietysti vakioaikaisesti onnistu millään tavalla, koska me joudutaan käymään jokainen alkio lävitse ja katsomaan, että riippumatta siitä, millä tekniikalla se nyt on tehty, mitkä on ne yksityiskohdat, niin joka tapauksessa jokainen alkiohan täytyy päättää jokaisen alkion kohdalla, onko se pienempi vai suurempi kuin sitä jakotietu. Ja se vaatii ilman muuta, että jokaisessa alkiossa täytyy vähintäänkin kerran käydä se avainkentän arvo lukemassa ja tekemässä se vertailu. Eli lineaarinen operaatio välttämättä on tuo ositus. No sitten nämä osien lajittelu rekursiivisesti. No niin, taas tulee sitten se rekursiivinen kutsu, missä on se sama lauseke kuin se sille alkuperäiselle tehtävälle, mutta sitten se riippuu se parametrin arvo sitten siitä, että kuinka iso osa sinne laitetaan. Kuinka iso osa datasta sinne laitetaan sinne kunkin rekursiiviseen kutsuun. Ja tässä toisin kuin siinä lomituslajittelussa, sehän oli aina niin kuin puolet datasta meni molempiin rekursiivisiin kutsuihin, niin tässä saattaa mennä eri määrä, eli riippuu siitä, miten hyvin tuo ositus on onnistunut, että kuinka paljon sinne menee niitä alkioita kumpaankin osaan. Tämä vaikuttaa lopputulokseen. Katsotaan tämä paras tapaus, tämä optimaalinen tapaus. Eli jokaisessa osituksessa nämä alkiot menisivät tasan kahteen yhtä suureen osaan. Tai niin tasan kahteen yhtä suureen osaan, kuin se nyt siitä on mahdollista. Ensimmäisellä kerralla, seuraavalla kerralla ja niin edelleen. Eli jokaisessa ositusvaiheessa se katkeisi kahtia, ihan niin kuin siinä lomituslajittelussa. Eli minkälainen rekursioyhtälö tästä silloin tulisi? Tulee tämän näköinen. Jos sitä nyt, tässä nyt laitoin, että tuon n on 1, eli tuossa menetelmässä sanottiin, että ei jatketa ihan ykköseen asti sitä jakoa, vaan pysähdytään vähintäänkin kolmoseen tai johonkin tuohonkin raja-arvoon, ja sitten käytetään sitä raavoiman menetelmää. No, olkoon tuo 11. Joka tapauksessa siinä vaiheessa, kun se rekursio päättyy, niin meillä on niin pieni joukko, että sitten sen lajittelu jollain suoralla raalavoiman menetelmällä, se ei enää riipu siitä n:stä, vaan se on jokin vakioaikainen operaatio. Eli tuo P kuvaa nyt sitä rekursion. Kun rekursio päättyy, niin sen pienen joukon lajittelua suoralla menetelmällä. Mutta sitten kun tehdään se ositus, niin siellä tosiaan on kaksi rekursiivista kutsua. Ja nyt jos se jako menee joka kerran tasan, niin siinä molempiin rekursiivisiin kutsuihin menee se n per 2 alkiota. Ja molemmat lajitellaan erikseen, eli molemmat tulee mukaan. Kaksi kertaa tehdään se sama lajittelu siellä. Ja sitten kaikki muut, mitä on rekursiivisten kutsujen ulkopuolella, niin tässä se ositus, joka siis voidaan tehdä lineaarissa ajassa, tai tehdäänkin lineaarissa ajassa, se on jokin vakio kertaa n. Plus sitten kaikki muut vakioaikaiset operaatiot, niitähän ei tänne tarvitse enää kirjata, koska tämä n-termi on tässä se korkein termi. Se riittää tässä. Ja kun tämä on tällä tavalla muotoiltu, niin tämähän on täsmälleen saman näköinen kuin se lomituslajittelun yhtälö, joka viimeksi jo ratkaistiinkin. Tietysti eri vakiot, eli nämä B:llä ja C:llä on eri arvot, mutta niistä ei tässä vaativuusmäärittelyissä tarvitse välittää niiden absoluuttisista arvoista. Saadaan sama rekursioyhtälö kuin lomituslajittelu, ja se tosiaan jo todistettiin siinä yhdessä erikoistapauksessa, että sieltä tulee n log n aikavaativuus. Eli hyvä tulos. Mutta mentä sitten se pahin tapaus. Oletetaan, että ensimmäisessä osituksessa menee mahdollisimman huonosti, eli nyt siellä on valittu niin huonosti se jakotieto, esimerkiksi suurin tai pienin alki on sattunut tulemaan jakotietueksi, niin silloin se tarkoittaa sitä, että kaikki loput n-1 alkiota menee sen toiselle puolelle, ja toiselle puolelle ei mene yhtään, eli menee 0 alkiota sinne toiselle puolelle. Ja oletetaan tässä pahimmassa tapauksessa, että myös jatkossa homma menee aina yhtä huonosti. Aina valitaan, sitten kun nollan mittaista joukkohan ei enää tarvitse lajitella lainkaan, kun ei siellä ole alkioita, mutta tämä n-1 joukko pitää lajitella sillä rekursiivisella kutsulla, ja oletetaan, että siellä menee taas yhtä huonosti, eli sielläkin taas nolla alkiota toiselle puolelle ja sitten n-2 alkiota toiselle puolelle. Jos näin käy, niin tämä rekursioyhtälö tietysti muuttuu erinäköiseksi. muuttuu tämän näköiseksi. Eli jälleen kun se rekursio päättyy, päättyykö se sitten ykkösessä vai missä ei ole väliä. Siellä on vain vakioaikaisia operaatioita. Mutta sitten tämän osituksen jälkeen, no ositus vie edelleen se CN-operaatiota. Jokainen alkio täytyy käydä kerran katsomassa, mihin kummalle puolelle se kuuluu. Mutta sitten kun ositus on tehty, niin sitten tosiaan ei nollalle alkiolle ei tarvitse tehdä mitään, mutta tälle N-1 alkion joukolle täytyy tietysti tehdä se sama homma samalla menetelmällä, joten rekursioyhteydeksi tulee tämän näköinen. Siellä on pelkästään TN-1 kertaalleen. Ja mikäs tämä ratkaisu on? Tämä on helppo ratkaista. Itse asiassa on tämän tyyppisiä yhtälöitä ratkottu täällä aikaisemminkin, mutta tehdään sen vielä kertaalleen. Eli ruvetaan purkamaan tämä yhtälö tästä. Tässä päästään N-stä N-1. Sen jälkeen N-1 päästään N-2 tällä samalla kaavalla, sieltä N-3 ja niin edelleen. Puretaan askel askeleelta tämä yhtälö loppuun asti, niin nähdään mitä sieltä tulee. Eli Tn on Tn-1 plus Cn tuosta äskeisestä yhtälöstä suoraan. Ja nyt käytetään tälle Tn-1 sitä samaa yhtälöä, nyt vaan laitetaan sinne parametriksi n paikalle n-1, jolloin tänne tulee n-2 ja c kertaa n-1. Eli tn-2 ja c kertaa n-1. Ja tuo täytyy muistaa, että tuossa edellisellä rivillä oleva cn, se tietysti ei katoa mihinkään, vaan se säilyy tässä yhtälössä. No samalla lailla sitten tästä tn-2 päästään tn-3, eli täytetään tuota samaa kaavaa taas, mutta n paikalle n-2. N-3 ja sitten C kertaa N-2. Ja nämä kaksi termiä, jotka on täällä entuudestaan, niin ne taas tietenkään ei häviä sieltä mihinkään, vaan säilyvät siellä. No niin, tästä se jo näkyy, miten se homma sitten jatkuu. Eli joka kierroksella teen argumenttien arvo täällä pienenee yhdellä. Kun tehdään N-1 kierrosta, niin ykköseen astihan se menee. Ja sitten vastaavasti näitä termejä tulee tänne koko ajan lisää. Eli siinä on aina, kaikissa on vakiokerroin C edessä, mutta sitten tämä, mikä kerrotaan, se aina pienenee. N-1, N-2 ja niin edelleen. Ja aina kakkoseen asti se menee, koska tässä nyt N-1 kierrosta sitten näitä tehdään. No tämmöinen sitten pitäisi laskea. No toi T1 oli tuossa kaavassa, oli se jokin vakioarvo P. Ja tämmöinen summa taas, toi C voidaan ottaa sieltä yhteiseksi tekijäksi, ja tässä on taas peräkkäisten kokonaislukujen lukujen summa, ja sillä oli se olemassa tämmöinen kiva kaava, missä saadaan, että ensimmäisen ja viimeisen keskiarvo kerrotaan niiden lukumäärällä, tai jokin muu muistisääntö. Ei tarvi ulkoa opetella tällä kurssilla näitä kaavoja, mutta tuossa on se lopputulos. Peräkkäisten kokonaislukujen summa voidaan laskea tuolla tavalla. Ja tässä nyt oleellista taas ei ole noin eri vakiot, mitä siinä esiintyy, vaan oleellista on se, että sitten kun tuosta purkaa tai laskee auki, niin siinä on toisen asteen polynomi, n-2 on se korkein potenssi tässä termissä. Eli n-2han tästä tulee. Eli oli aika huono tilanne, koska nyt tämähän ei ole yhtään sen parempi kuin esimerkiksi kuplalajittelu tai nämä muut raavoiman menetelmät, jotka tuossa on käsitelty aikaisemmin. Mutta onneksi tämä ei kerro sitä koko totuutta, vaan koko totuus on se, että voidaan itse asiassa osoittaa tietysti tietyin oletuksin. Lähinnä tässä oletuksena, tärkeimpänä oletuksena on se, että se jakotietue valitaan jotenkin niin kuin satunnaisesti. Riittävän satunnaisesti valitaan aina se jakotietoa. Joskus tulee huono valinta, joskus vähän parempi valinta, joskus jotain siltä väliltä. Niin, voidaan osoittaa tämmöisellä oletuksella niin keskimäärin, kun tätä käytetään useita kertoja erilaisille joukoille, niin keskimäärin tämä aikavaativuus kuitenkin säilyy tuossa n log n kertaluokassa. Eli tämä tilanne, jossa se menisi näin huonoksi, niin tämä on todella harvinainen tilanne. Tähän siis vaatii sen, että se jakotietoja valitaan mahdollisimman huonosti joka ikisessä osituksessa. Mutta jos se nyt on vähänkin järkevästi tehty se valinta jotenkin vähän enemmän satunnaisesti, niin näin ei käy muuta kuin tosi harvoin. Eli tämä on hyvä uutinen, ja tästä syystä tätä pikalajittelua Pikalaittelu on ihan käyttökelpoinen menetelmä. Saadaan tuo N-log N tässä kertaluokaksi. Mutta tämä nyt demonstroi sitä, että tämä osituksen onnistuminen vaikuttaa ihan suoraan tähän kertaluokkaan. Ja katsotaan tästä vielä toisen tyyppinen esimerkki. Toisenlainen tehtävä, ja keksitään siihen osittava ratkaisu, ja katsotaan, minkälaisia rekursioyhtälöitä sieltä tulee. Otetaan tämmöinen tehtävä. Jos meillä on taas joukkolukuja, taas kokonaislukuja näin yksinkertaisuuden vuoksi. Tuo itseisarvomerkintä tässä nyt tarkoittaa tämän joukon kokoa. Eli jos joukon ympärille tässä laitetaan nuo itseisarvomerkit, niin se vaan tarkoittaa sitä, kuinka monta alkiota siellä joukossa on, kun on niitä n-kappaletta. Ja tehtävänä olisi määrätä nyt tämän koko joukon koonneksi pienin luku. K on jokin sopiva parametri. Eli tietysti jos on ensimmäiseksi pienin luku, niin silloin sillä valitaan kaikkein pienintä. Jos valitaan K 5, niin valitaan viidenneksi pienintä lukua ja niin edelleen. Eli esimerkiksi tämä mediaanin valinta, eli keskimmäisen luun määrääminen, sehän on erikoistapaus tästä. Eli silloin koona on vaan tuo n per 2, nyt niin kuin kokonaisluvuksi muunnettuna. Eli tässä nyt on käyttänyt tätä kattofunktiota. Eli jos n on pariton, niin tästähän tulee tietysti pariton luku, ja keskimmäinen luku pitää valita sitten jompikumpi näistä valitaan, jotka on sen keskiarvon molemmin puolin, niin niistä valitaan mediaaniksi. Ja tässä nyt valitaan se, niistä se suurempi, että saadaan siihen kokonaisluku. Eli jos kysytään mediaania isosta joukosta, niin sehän on tämän tehtävän niin kuin yksi erikoistapaus. Eli siinä mielessä ihan mielekäs tehtävä. Mediaania tarvitaan usein monissa sovelluksissa. Okei, no nyt jos ruvetaan miettimään, että miten tämä tehtävä voitaisiin ratkaista, niin tässä tulee mieleen parikin tällaista niin sanottua triviaaliratkaisua. Eli triviaaliratkaisu tässä nyt on sellainen termi, joka tarkoittaa jollekin tietylle tehtävälle sellainen ratkaisu, joka niin kuin on suhtkot suoraviivainen, tämmöinen ensimmäinen mieleen tuleva, sellainen helppo tapa ratkaista tehtävä. Eli yksi tapa voisi olla tietysti tuo, että määrätään järjestyksessä K pienintä lukua, koska me osataan, me tiedämme, kuinka pienin luku jostain joukosta etsitään. Eli jos K on vaikka 5, niin ensin etsitään se kaikkein pienin luku. Sehän on yksi silmukka. Käydään lävitse ne joukon alkiot yhdessä silmukassa, ja sillä tavalla saadaan selville, mikä niistä on se pienin luku. Ja nyt otetaan se pienin luku sieltä erilleen, tai merkataan se pienin luku pienimmäksi sillä tavalla, että sitä ei enää huomioida. Oletetaan, että se on otettu sieltä erilleen, ja nyt meillä on jäljellä n-1 lukua. No niistä etsitään se kaikista pienin ihan samalla tavoin. Yhdellä silmukallahan löytyy näistä pienin, ja se on sitten silloin sen koko joukon toiseksi pienin. Ja jos K oli esimerkiksi 5, niin tehdään tämä sama homma 5 kertaa, eikö vaan? Ensin pienin, toiseksi pienin, kolmanneksi pienin ja niin edelleen. Eli jokainen silmukka on kertaluokaltaan n. Pienimmän luvun etsiminen on kertaluokaltaan n-operaatio, koska siinä on yksi n-silmukka ja se tehdään k kertaa. No nyt jos tämä k on, sallitaan tuolle klle mikä tahansa arvo, eli k voi olla mikä tahansa arvo ykkösestä n, eli voidaan etsiä n-neksikin pienintä lukua, jos halutaan, niin silloin se tarkoittaa sitä, että tämä k ei ole vakio, vaan sekin riippuu n-stä, ja silloinhan tämä kertaluokka on n toiseen. Eli kaksi sisäkkäistä silmukkaa. Sisimmässä silmukassa etsitään aina siitä joukosta se pienin alkio, ja uloin silmukassa sitten se K käy lävitse ne kaikki arvot ykkösestä n. No, tämä on yksi tapa tehdä tämä. Toinen tapa, mikä varmaan sitten tulee mieleen nyt, kun meillä on näin monta lajittelumenetelmää keksittynä, järjestetään ensiksi, eli esikäsitellään tämä joukko sillä tavalla, että järjestetään ne suuruusjärjestykseen, ja sen jälkeen poimitaan sieltä se koonneksi pieni. Ja tästä aikavaativuus riippuu siitä, millä tavalla se on järjestetty, mutta nyt me on jo tuossa todettu, että on olemassa näitä tällaisia lajittelumenetelmiä, jotka toimii n log n ajassa. Käytetään sellaista. Sen jälkeen tämä koonneksi pienimmän alkion poimiminen, sehän on taas vakioaikainen operaatio. kun ne nyt on järjestyksessä, niin sieltä, jos ne on jossain taulukossa järjestyksessä, niin mehän saadaan sieltä tosiaan, mennään siihen koon ilmoittamaan indeksiin ja poimitaan sieltä se pienin alkio. Eli se aikavaatimus tulee tuosta järjestämisestä. No voisiko tätä vielä nopeuttaa? Eli tässä nyt päästiin n toisesta n log n, saataisiko vielä parempi tulos jollain tavalla mahdollisesti. Kokeillaanpas tämän tyyppistä osittavaa ratkaisua, joka on tässä seuraavalla kalvolla. Tämä nyt on tämmöisenä pseudokoodina pelkästään, en laittanut tähän mitään sanallista selitystä. Yritänpä tässä selittää nyt. Tämä ei ole vaikea ollenkaan. Eli S on se joukko, jossa on ne alkiot, jossain järjestyksessä, ne nyt voi olla siis jossain taulukossa, mutta tämä nyt on yleinen pseudokoodi, niin olkoon nyt jossain joukossa. Ja K on sitten se kokonaisluku, jonka monennettako alkiota me etsitään sieltä. Täällä katsotaan tämä osittava puoli ensiksi. Eli ositus tehdään sillä tavalla, että ensinnäkin valitaan taas sieltä jokin satunnainen alkio, ei ole väliä mikä. Eli tämä on periaatteessa tämmöinen jakotietue myös rooliltaan, ihan niin kuin tuossa pikalajittelussa. Jokin alkio vaan otetaan sieltä jollain tavalla. Jos on satunnaisessa järjestyksessä tämä, niin silloin periaatteessa mikä alkio vaan kelpaa siihen. Ja sitten tehdään tämä ositus taas samaan tapaan, eli samalla tavoin kuin tuossa pikalajittelussa, eli tässä on merkannut joukkoja S1 ja S2, eli S1 on joukko, jossa on kaikki ne alkiot, jotka ovat pienempiä kuin A, eli se jakoalkio. Ja vastaavasti S2 on ne alkiot, jotka ovat suurempia kuin A. Mä nyt laitoin tuohon, olen taas yksinkertaisuuden vuoksi, että nämä on erillisiä alkioita, että on ei tarvi, ei sekoiteta niillä yhtäsuuruuksilla meidän päätä, koska se ei ole tässä se oleellinen osa. Eli ei ole A-ta, toista A-ta siellä alkiossa, niin, tai joukossa, niin saadaan erilliset joukot. No nyt kun on tehty sitten tämä ositus tällä tavalla, niin nyt me päästään sitten vähän niin kuin eteenpäin sillä tavalla, että me katsotaan sitten näiden alkiojoukkojen lukumäärää, eli montako alkiota meni S1 ja montako alkiota meni S2. Nyt jos tilanne on se, että tässä S1 on vähintäänkin K-alkiota, eli tämä taas tämä itseisarvo tarkoittaa, että S1 alkiojoukon kokoa. S1 on K-alkiota tai enemmän. Sehän tarkoittaa silloin sitä, että se koonneksi pienin alkio on nimenomaan tässä joukossa. Koska ne on kaikki tätä jakoalkiota pienempiä ja niitä on siellä vähintään K, niin luonnollisesti koko joukon koonneksi pienin alkio sattui menemään nyt sitten tänne S1. Ja tällä perusteella me voidaan nyt sitten hylätä tuo S2 kokonaan, sitä ei tarvitse tutkia enää ollenkaan. Riittää, että me mennään sinne S1, ja täällä on nyt sitten rekursiivinen kutsu. Me tutkitaan sitä koonneksi pienintä alkiota vain tästä S1, täsmälleen samalla menetelmällä, samalla tavoin, eli sama rutiini, mutta sitten vaan joukkona viedään sinne S-tilalle tämä S1. Ihan normaali rekursiivinen kutsu. Ja sieltä sitten toivottavasti se sitten tai aikanaan löytyy ja se palautetaan sieltä ylöspäin ja näihin nelisosiinhan ei siinä tapauksessa mennä ollenkaan. Mutta jos täällä on vähemmän kuin K-alkiota, niin mikä se on tilanne? Tässä on sitten eritelty vielä se, että jos siellä on tasan K-1 alkiota tuolla pienemmässä joukossa tai pienempien alkioiden joukossa, niin mitä se tarkoittaa? Sehän tarkoittaa silloin, että se meidän jakoalkio A, se sattui olemaan nyt sitten se kaikista, se sattui olemaan just se haettava koonneksi pienin alkio, eikö vaan. K-1 alkiota täällä ja A on sitten siinä välissä, niin se on juuri se koonneksi pienin alkio. Me saadaan siitä se vastaus sitten suoraan. Ja muita kutsuja ei tarvitse taas tehdä tässä. No jos ei se ole sekään, vaan sitten täällä on vähemmän kuin K-1 alkiota, täällä ensimmäisessä joukossa, niin silloin se tarkoittaa, että koko joukon koonneksi pienin alkiohan sattui menemään tuonne S2 puolelle. Ja nyt pitää sitten vaan jatkaa samalla tavoin, otetaan rekursiivinen kutsu, mutta nyt vaan sitten S tilalle S2, eli S1 joukko voidaan hylätä tästä nyt pois. Ja nyt vaan pitää huomata, että mikä on sitten tämä toinen parametriarvo. Se ei ole nyt suinkaan enää K. Katsotaan koko joukon koonneksi pienintä alkiota, jos sieltä sieltä tämä alkuosa alkiot hylätään pois, niin sehän on sitä jäljellä olevasta joukosta sitten jokin muu, eli tuossa on se kaava. Eli sitä koosta pitää vähentää pois tietysti ne S1-joukossa olevat alkiot, niiden lukumäärä, ja lisäksi toi vähentää se jakoalkio A, se ei ole mikään näistä enää, niin tämä koon arvo pienenee vastaavasti. Eikö vaan? Ja rekursiiviset kutsut tehdään samalla tavoin, ja sitten siellä tehdään tämä sama ositus jonkin satunnaisen alkion suhteen ja niin edelleen. Ja nyt sitten jossain vaiheessa täytyy huolehtia, että se rekursio päättyy, eli tässä nyt on tehty sitten, että siinä vaiheessa, kun tämä joukon koko pienenee yhden alkion kokoiseksi, niin sittenhän siellä ei enää ole muita vaihtoehtoja kuin se yksi alkio, joka siellä oli. Tässä tapauksessa tämä A nyt tarkoittaa sitä joukon ainoa alkiota, joka siellä sattuu olemaan. Palautetaan se, ja se rekursio päättyy siihen. Okei, ja nyt mitäs me tästä huomataan erotuksena näihin aikaisempiin lajittelualgoritmeihin. Täällähän on näitä rekursiivisia kutsuja kyllä kaksi, mutta huomataan, että niitä ei koskaan suoriteta molempia. Jos tämä if-ehto toteutuu, niin suorittaa vain tämä rekursiivinen kutsu. Jos se ei toteudu ja mennään tänne else-osaan, niin suoritetaan tämä rekursiivinen kutsu. Eli tämä antaa nyt erilaisen rekursioyhtälön verrattuna noihin äskeisiin lajittelumenetelmiin. Mutta riippuu taas siitä, miten hyvin tuo A on valittu, että miten tämä tapahtuu. Jos tilanne on se, että tämä A valitaan aina suunnilleen keskeltä, eli S1-joukkoon ja S2-joukkoon menee saman verran alkioita, puolet ja puolet, noin suunnilleen, ja joka kerta se tapahtuu samalla tavoin, niin silloinhan tässä tämä rekursioyhtälö on tämän näköinen. Eli jälleen taas, kun se rekursio päättyy siellä yhden alkion kokoisissa joukoissa, siinä ei ole muuta kuin vakioaikaisia operaatioita, mutta sitten kun tehdään se ositus, niin sitten sinne jää, siellä on vain yksi rekursiivinen kutsu. Eli huom, tosiaan aina valittiin, rekursio jatkoi vain joko joukosta S1 tai S2, mitä nyt ei tule mitään kerrointa, vaan tosiaan ainoastaan jompi kumpi niistä tehdään, ja siellä on nyt puolet niistä alkioista siinä kyseisessä joukossa. Että rekursiokutsun ulkopuolella taas tuossa on tuollainen lineaarinen termi. Tämä tulee taas sitä osituksesta, kun jaetaan ne alkiot joukkoihin S1 ja S2, niin jälleen, jos emme tunneta niitä alkioita etukäteen, mitä ne on, niin ei siinä ole mitään muuta tapaa kuin käydä ne kaikki alkiot yksitellen lävitse ja tutkia jokaisen kohdalla, onko se pienempi vai suurempi. Eli taas tulee lineaarinen operaatio tästä osituksesta tässä tehtävässä. No mikäs tämän ratkaisu sitten olisi taas? Taas voidaan ratkoa, mutta tämän kurssin osalta me nyt ei enempää ratkota näitä yhtälöitä. Tähän on olemassa semmoinen yleinen lauseke, jonka avulla se voidaan laskea. Eli mä annan tuosta vaan nyt lopputuloksen. Voidaan osoittaa, että tämän yhtälön ratkaisu on kertaluokkaa ON. Eli itse asiassa tämä on lineaarinen, tämä aikavaativuus. Se on siis parempi kuin kummassakaan noissa triviaaliratkaisuissa. Mutta tämä on vaan se paras tapaus. Mitäs jos toi A valitaan aina mahdollisimman huonosti? Mahdollisimman huono valinta tarkoittaa taas sitä, että näihin joukkoihin S1 ja S2 menee ihan täysin eri määrä alkiota. Eli pahimmassa tapauksessa käy niin, että ne kaikki alkiot on suurempia kuin A, jolloin menee kaikki. S2 ja S1 jää nollan kokoiseksi, tai päinvastoin. Ja silloinhan se tarkoittaa silloin sitä, että nyt näitä rekursiivisia kutsuja tehdään sitten siinä jommassa kummassa, se jommaa kumpaan joukkoon jää se N-1 alkiota, ja sitten rekursiokutsu tehdään siellä. Ja ositus edelleen, se ei tietysti tästä miksikään muutu. Ja tämä taas ratkaistaan, tämä on itse asiassa samannäköinen kuin toi äsken muutama kalvo sitten ratkottu yhtälö, eli tämä ratkaisu, niin kuin todettiin, oli kertaluokkaa ON toiseen. Eli tämä sitten taas on ihan yhtä huono kuin se ensimmäinen triviaaliratkaisu. Eli tämä taas tämmöisenä esimerkkinä, miten tosiaan tämä osituksen tasapainoisuus vaikuttaa nyt sitten tähän, voi vaikuttaa tähän lopputulokseen ihan merkittävällä tavalla. No nyt sen tietojen perusteella, mitä me nyt tiedetään erilaisista lajittelumenetelmistä, niin me voidaan tehdä vähän tällaisia yleisiä päätelmiä. Ensinnäkin nämä kaikki menetelmät, joita me tässä nyt on käsitelty, nämähän on tällaisia vertailumenetelmiä. Eli vertailumenetelmä on menetelmä, joka aina perustuu kahden alkion vertailuun tai niiden avainkenttien vertailuihin. Eli muistelette, että kaikki nämä menetelmät, jotka tässä nyt on ollut ihan kuplalajittelusta alkaen ja nämä osittavat lomituslajittelut ja pikalajittelut mukaan lukien, niin kaikissa siellä niin kuin ytimessä jossain jonkun silmukan sisällä tai jonkun rekursiokutsun sisällä on aina sitten jossain vaiheessa vertailu. Meillä on kaksi alkiota, joita verrataan, onko se pienempi kuin joku toinen alkio. Ja vastaus on joko kyllä tai ei, true tai false, ja sen mukaan mennään eteenpäin. Tai tehdään jotain, vaihdetaan alkioiden paikkaa tai mennään johonkin toiseen kutsuun. Ja tämän tyyppiset menetelmäthän voidaan itse asiassa aina muotoilla tai esittää tämmöisenä niin sanottuna päätöspuuna. Binäärinen päätöspuu, eli binäärinen taas tarkoittaa tässä ihan samaa kuin binääripuut, eli siis kaksi. On puut, joissa on kaksi, on solmuja, joilla on kaksi lasta. Eli me voidaan kuvata tämä koko päätösprosessi tämmöisenä puuna. Eli nyt tämä on niin kuin eri, tämä on nimenomaan binääripuu ihan niin kuin aikaisempikin, mutta nyt sinne binääripuuta ei käytetä tässä niin kuin jonkun tietorakenteena, vaan niin kuin eri tarkoitukseen. Me voidaan ajatella, että jokainen sisäsolmu, eli jokainen solmu, jolla on lapsia, niin se aina vastaa tätä yhtä tämmöistä vertailua. Eli juuri solmussa on sitten se ihan se ensimmäinen vertailu, eli algoritmissa tehtävä ensimmäinen vertailu on siinä juuri solmussa. Ja jos se on true, niin mennään vasempaan alipuuhun, ja jos on false, mennään oikeaan alipuuhun, tai päinvastoin, riippuen siitä, miten on sovittu. Ja sitten siellä tulee vastaan seuraava vertailu, ja josta taas mennään omaan alipuuhun ja niin edelleen. Eli voitte kuvitella tällaisen ison puun, jossa tosiaan on yhtä monta tasoa, kun on niitä tarvittavia vertailuja. Ja sitten kun se viimeinenkin vertailu on jossain vaiheessa tehty, niin sitten on päädytty lehtisolmuun, koska siellä ei sitten enää uusia vertailuja tarvita. Eli voidaan muodostaa tämmöinen päätöspuu, ja nyt tästä päätöspuusta me voidaan sitten tehdä vähän päätelmiä tästä, kuinka paljon näitä erilaisia vertailuoperaatioita tarvitaan siellä algoritmissa. Okei, jo sen perusteella, mitä me on täällä opittu binääripuista, me tiedämme, että nyt tämä suurin mahdollinen määrä vertailuja, joka siinä tehdään siinä binääripuussa, eli muistetaan, mennään jo yksi vertailu vielä aina yhden tason alaspäin siinä. Siellä kuljetaan tällaista polkua, vähän niin kuin hakupolkua alaspäin siinä päätöspuussa. Eli se suurin mahdollinen määrä vertailuahan on se pisin mahdollinen polku, joka siitä puusta löytyy. Eikö vaan? Eli siis päätöspuun korkeushan sen kertoo. Jos me päätöspuu on tähän rakennettu, niin me voidaan sitten tutkia, mikä sen korkeus on. Ja siitä me saadaan yläraja, eli se pahimman tapauksen määrä näille vertailuille. No nyt jos meillä on näitä järjestettäviä alkioita n kappaletta, niin se tarkoittaa, että meillä on erilaisia järjestyksiä silloin n kertoma kappaletta, eikö vaan? Jos kaikki mahdolliset järjestykset listataan, niin ensimmäinen alkio voidaan valita n:stä alkiosta. Otetaan mikä tahansa n:stä alkiosta, se kelpaa siihen ensimmäiseksi alkioksi. Sen jälkeen valitaan toiseksi alkioksi mikä tahansa niistä n:stä tai jäljellä olevista n-1 alkiosta. Ja sen jälkeen mikä tahansa jäljellä olevista n-2 alkiosta. Ja kun nämä kaikki erilaiset järjestysten lukumäärä lasketaan, niin siitähän tulee se n kertaa n-1 kertaa n-2 kertaa ja niin edelleen ykköseen asti, eli n kertoma. Ja erilaisia järjestyksiä, jokainen lehtisolmu tässä päätöspuussa siis vastasi erilaista järjestystä, eli sen verran siellä niitä lehtisolmujakin sitten on. Eikö vaan, eli mikä tahansa järjestys pitää löytyä tästä päätöspuusta. Jos me tehdään se päätös eri tavalla, siinä lähdetään eri haaraan, niin sitä verrataan kahta alkiota ja mennäänkin eri haaraan, niin totta kai päädytään eri järjestykseen. Eli kaikki mahdolliset järjestykset pitää löytyä tästä puusta. Ne saadaan sitten selville tekemällä nämä päätökset, nämä vertailut niin kuin eri tavalla. okei, arvioidaan tämän päätöspuun korkeutta, niin siitähän me saadaan sitten tosiaan arvio sille operaatioiden lukumäärälle. No tuo kertoma tuossa nyt näyttää tosi niin kuin ikävältä, mutta onneksi tilanne ei ole näin paha, me saadaan kyllä sieltä ihan hyvä lopputulos. Muistellaan taas niitä tietoja sieltä binääripuista. Eli jos binääripuu on tämmöinen tasapainoinen, muistetaan tasapainoinen binääripuu, semmoinen puu, jolla jokaisella solmulla on ne kaksi lasta, paitsi siellä alimmalla tasolla tietysti ne lehtisolmut, joilla ei ole. Eli kaikki solmut on mahdollisimman ylhäällä, siellä ei ole tämmöisiä niin sanottuja aukkoja siellä ylhäällä. Niin silloin tämä solmujen lukumäärä kullakin tasolla on kaksi potenssiin H. Eli taso 0, juuri solmun taso, siellä on yksi solmu, sen alapuolella on kaksi solmua, sen alapuolella on 4 solmua, 8 ja niin edelleen. No tietysti vähemmän, tietysti, jos puu ei ole täysin tasapainoinen, eli sitten jos siellä on niitä niin sanottuja aukkoja, niin sitten se tarkoittaa sitä, että sitten niitä solmuja on hieman vähemmän tuosta, mutta me taas saadaan tuosta tuo yläraja. Se meitä kiinnostaa. Ja tämähän tarkoittaa silloin, että myös näitä lehtisolmuja voi olla korkeintaan tuo kaksi potenssiin H-kappaletta. Eli jokainen lehtisolmu siellä, jos tuo H on nyt se puun korkeus, ja tämä H on se päätöspuun korkeus, jota me halutaan nyt tässä arvioida, niin siellä lehtisolmutasolla on siis tosiaan noin kaksi potenssiin H-kappaletta näitä solmuja, ja kaikki ne mahdolliset järjestykset pitää sieltä löytyä. Niin sen verranhan niitä sieltä sitten antaa ylärajan tälle. Ja just todettiin, että tuo lehtisolmujen lukumäärähän on, se täytyy olla vähintäänkin tuo N, tai itse asiassa pitää olla se NN-kertoma. Eli saadaan tämä arvio tästä, että se N-kertoma järjestystä on pienempi tai suurempi, pienempi tai yhtä suuri kuin tämä kaksi potenssiin H, eli niiden lehtisolmujen lukumäärä korkeintaan. No tuosta ottamalla logaritmi molemmin puolin, niin tähän on sama kuin otetaan taas kaksikantainen logaritmi vasemmalta, niin saadaan se H sieltä ulos, ja vastaavasti otetaan kaksikantainen logaritmi täältä oikealta puolelta, niin tämä on yhtä pitävä yhtälö. Okei, eli siinä meillä nyt on sitten arvio. Me tiedämme, että tämän puun korkeus on vähintäänkin tuo kaksikantainen logaritmi tuosta N-kertomasta. Ja tämähän on siis se yläraja niille vertailuoperaatioiden lukumäärälle. Eli korkeintaan, vertailuoperaatioiden lukumäärä on siis korkeintaan tuo puun korkeus. No tämä on vielä ikävän näköinen. Katsotaan, saadaanko me sieltä sitä ulos jollain tempulla. No saadaan, koska tällä logaritmilla on tämmöiset kivat ominaisuudet. Eli arvioidaan tätä. Muistamme, että logaritmien laskusääntöjen mukaan logaritmihan muuntaa kertolaskun yhteenlaskuksi. Eli kun me otetaan logaritmi tämmöisestä tulosta, tämä on siis tulo, tämä n-kertoma, siinä on n kertaa n minus 1 kertaa n minus 2 ja niin edelleen. Niin me otetaan logaritmi erikseen näistä tulon tekijöistä ja muutetaan se yhteenlaskuksi. Eli tulon logaritmi on sama kuin logaritmin summa. Erittäin kiva ominaisuus, koska nyt me päästään sitten tämän perusteella arvioimaan vielä alaspäin. Eli tosiaan logaritmi 1, logaritmi 2 ja niin edelleen logaritmi n. Ja miten me arvioidaan tätä? Arvioidaan ihan reilulla kädellä alaspäin tätä. Siis täällä on jo suurempi tai yhtä suuri kuin merkki, niin ei ole mitään väliä. Jos me arvioidaan sitä vielä alaspäin, arvioidaan samaan suuntaan, niin tästä saadaan jotain. Eli me huomataan, että tässä summassa itse asiassa puolet näistä termeistä on suurempia kuin tämä logaritmi n per kakkosessa, joten tiputetaan ne yksinkertaisesti siitä pois. Eli kaikki, jotka on tässä logaritmi 1, logaritmi 2 ja niin edelleen logaritmi n per kakkoseen asti, ne vaan yksinkertaisesti tipautetaan pois tästä summasta. Ne on kaikki positiivisia lukuja, niin jos summasta tiputetaan lukuja pois, niin se summahan vaan pienenee. Ja vastaavasti kaikki isommat, eli logaritmi n per 2, logaritmi n per 2 plus 1 ja niin edelleen logaritmiin n asti, ne taas on suurempia kuin tämä logaritmi n per 2. Logaritmihan kasvaa hitaasti, mutta kasvaa kuitenkin. ja nekin tiputetaan alaspäin niin päästään tämmöiseen lausekkeeseen. Eli tosiaan puolet tästä summasta on tiputettu pois ja toinen puoli on arvioitu alaspäin. Piirtäkää kuva vaikka näistä tästä logaritmista ja katsotaan siihen puoleen väliin. N per kakkosen kohdalle vaakasuora viiva ja sieltä toinen puoli tipautetaan siihen alaspäin ja toinen puoli hylätään. No nyt tässä ei ole enää toi i, silmukalaskurin i mukana millään tavalla, eli tässä on n per 2 kappaletta näitä logaritmi n per 2. Eli me saatiin nyt lauseke joka selvästikin on kertaluokkaa on logaritmi n. Siellä on n kertaa logaritmi n. Puolikkaat täällä on vaan vakioita, jotka ei vaikuta tähän millään tavalla. Päätöspuun korkeus on siis aina suurempi tai yhtä suuri kuin n log n, ja tämä päätöspuun korkeushan antoi siis sen ylärajan sille, tai antoi siis sen rajan sille vertailuoperaatioiden lukumäärälle. Ja koska se nyt on ainakin vähintään näin, niin pahimmassa tapauksessa me ei koskaan päästä tätä parempaan. Ja niin muistetaan siis tarkastella nimenomaan sitä pahinta tapausta, koska tämä binääripuun korkeus nyt on aina suurempi tai yhtä suuri kuin tämä. Ja pahimmassa tapauksessa niitä vertailuoperaatioita tehdään just se määrä, mikä on se binääripuun korkeus. Eli kaiken tämän jälkeen me on saatu tämmöinen tulos tässä todistettua tai perusteltua. Kaikkien vertailumenetelmien aikavaativuus pahimmassa tapauksessa on vähintäänkin n log n. Ei yksinkertaisesti ole mahdollista saada nopeammin toimivaa lajittelumenetelmää, jos se perustuu tämmöisiin yksittäisten alkioiden vertailuihin. Kaikki edelliset menetelmät oli siis tällaisia. Ja tuo lomituslajittelu nyt esimerkkinä, se on siis siinä mielessä optimaalinen. Mutta kaikki lajittelumenetelmät ei välttämättä ole tällaisia vertailumenetelmiä. Jos me voidaan jollain tavalla, tai jos tässä tehtävässä näiden avainten arvoihin on jotain erityisiä rajoituksia, että ne ei voi olla ihan mitä tahansa, tai sitten tässä menetelmässä voidaan tehdä jotain muutakin kuin vain tällaisia binäärisiä vertailuja, eli kahden alkion vertailuja, niin tämän tyyppisissä menetelmissä nyt voidaan sitten päästä parempiinkin vaativuuksiin kuin tuo n log n. Ja tästä seuraavaksi katsotaan ihan tällaisia yksinkertaisia perusmenetelmiä, miten tämä voitaisiin tehdä. Katsotaan tämmöinen kuin laskentalajittelu tai counting sort, joka perustuu näiden lukumäärien laskemiseen. Eli tässä nyt oletuksena on, että nämä järjestävät alkiot, tai itse asiassa ne avaimet, joita siinä vertaillaan, niin nämä on nyt sitten kokonaislukuja väliltä nollasta johonkin k:hon. K on jokin fiksattu luku. Eli tässä nyt on rajoitettu, ne ei voi olla ihan mitä suuria tahansa, vaan tosiaan täällä on tämmöinen jokin vakioarvo k, joka rajaa tätä alkioiden mahdollisten avainten lukumäärää. Ja näitä yritetään nyt sitten lajitella järjestykseen. No nyt yksi idea on tässä se, että lasketaan yksinkertaisesti jokaiselle alkiolle, joka tuolla joukossa on, niin niiden alkioiden lukumäärä, jotka on pienempiä kuin tai yhtä suuria kuin se kyseinen alkio. Siltähän me tiedetään, mikä sen alkion paikka siinä järjestetyssä joukossa. Jos me on laskettu, että siellä on 5 alkiota, jotka on pienempiä kuin tai yhtä suuria kuin a, niin silloin se a-paikka on 6 siinä joukossa, eikö vaan? Jos me lasketaan, että siellä on 50 alkiota, jotka on pienempiä tai yhtä suuria kuin tämä, niin sitten se A-paikka on se 51. paikka siinä järjestetyssä joukossa. Ja tämä on nyt on muotoiltu tuohon seuraavaan algoritmiin. Seuraavalle kalvolle siinä on taas tämmöiset silmukat. Ne on vähän, osa niistä vähän hankalan näköisiä tai hankalasti muotoiltuja, mutta yritetään saada siihenkin jotain tolkkua. Eli tässä on nämä eri taulukot, joita siellä on käsitelty. Oletetaan, että nuo järjestettävät alkiot on tuommoisessa taulukossa T, ja sitten vastaavasti järjestetyt alkiot on sen algoritmin päättyessä niin taulukossa S. Eli ne niin kuin kopioidaan tästä taulukosta T tänne taulukkoon S tietyssä järjestyksessä. Ja sitten me käytetään tässä tämmöistä työtilataulukkoa U, eli tämä on se taulukko, johon lasketaan näitä lukumääriä, ja sieltä sitten etsitään se paikka. Ja nyt huomatkaa nämä indeksoinnit, eli nämä on tässä seuraavassa algoritmissa nämä alkiotaulukot T ja S on indeksoitu näin, että ne on ykkösestä N:ään, eli N-kappaletta alkioita, mutta työtilataulukko täytyy indeksoida näiden avainten mukaan. Eli T ja S on indeksoitu niiden alkioiden lukumäärän mukaan, mutta tämä työtilataulukko on indeksoitu avainten mukaan nollasta kohden. Eli jokaista avainta kohden on oma paikkansa tässä taulukossa. Ja nyt tässä koko algoritmi teille yhdellä iskulla. Yritetään saada siitä selvää. Tässä on nyt neljä vaihetta tai neljä silmukkaa. Ensimmäinen silmukka on helppo. Tämä on vain työtilataulukon nollaus. Eli lähtötilanne, että mitään lukumääriä ei ole vielä laskettu. Käydään lävitse taulukko U ja laitetaan nollat sinne paikoilleen, jos ei ne ole jo valmiiksi nollia. Että varmistetaan, että siellä tosiaan on nollat. Mutta sitten ruvetaan laskemaan näitä lukumääriä. Ensimmäinen silmukka on tämän näköinen. Käydään jokainen alkio lävitse tästä T-taulukosta ja katsotaan sen arvoja tai sen avaimen arvoja. Laitetaan tähän työtilataulukkoon aina lisätään sitä sen arvoa sen mukaan, mikä se avain oli. Eli katsotaan ensimmäisen alkion avain, jos on vaikka 10, niin sillä se tarkoittaa, että 10 paikassa olevaa alkiota kasvatetaan yhdellä. Eli nyt on yksi alkio löytynyt, jonka arvo on 10. Sitten sieltä löytyy 15, niin paikassa 15 olevaa alkiota kasvatetaan yhdellä, niin nyt on löytynyt yksi 15 kokoinen alkio. Sitten kun löytyy toinen 15 kokoinen alkio, niin sitten se kasvaa kakkoseksi. Eli tämä silmukka tässä, tässä ei ole käytetty mitään apumuuttujia, eli suoraan otetaan se alkio itsessään, eli se avaimen arvo ja sen indeksissä olevaa paikka, niin sitä muutetaan. Kun tämä silmukka on menty loppuun asti, niin nythän tämä U sisältää alkioiden lukumäärät. Paikassa nolla on kaikki alkiot, niiden lukumäärä, joiden avainarvo oli nolla, paikassa yksi on alkioiden lukumäärä, joiden avainarvo oli yksi, ja niin edelleen. No, tämä ei ole vielä sitten se lopullinen tilanne tälle työtilataulukolle, vaan nyt pitää laskea tämmöiset niin sanottu kumulatiivinen summa, eli nyt lasketaan sitten sitä, kuinka moni alkio on pienempi kuin se tietty alkio. Eli sehän saadaan sillä tavalla, että käydään laskemalla tälleen peräkkäin, eli ensimmäiseen paikkaan yksi tulee paikassa yksi ja nolla olevien lukumäärien summa, paikkaan kaksi tulee sen jälkeen paikassa kaksi ja yksi olevien summa, ja paikkaan kolme tulee paikassa kolme ja kaksi olevien summa, eli niin sanottu kumulatiivinen summahan tässä tulee, jolloin tämän silmukan jälkeen me nyt nähdään, nyt alkoi U kertoa, että kuinka moni alkio on pienempi tai yhtä suuri kuin se alkio I. Mennään paikkaan viisi katsomaan, niin silloin vitosavainta pienemmät on niissä kaikissa aikaisemmissa olevat alkiot, ja se lukumäärä on suoraan tässä paikassa I. Joo, helpointa tätäkin on siellä varmaan seurata, tai katsoa, että tämä toimii niin kuin mä väitän, niin pistämällä nämä silmukat ohjelmaa ja ajamalla se läpi. Okei, no nyt sitten se hankalimman näköinen vaihe, tämä on kirjattu tälleen hyvin niin kuin, tiiviisti. Eli nyt sitten sieltä U-taulukosta löydetään ne tieto siitä, missä järjestyksessä ne alkiot pitäisi olla, ja nyt ne pitää vaan siinä oikeassa järjestyksessä poimia sinne taulukkoon S. Ja se tapahtuu seuraavasti. Eli ruvetaan katsomaan, ensinnäkin otetaan jokainen alkio TJ-käsittelyyn. Eli se alkuperäinen alkio, otetaan nyt sieltä mikä tahansa alkio, vaikka onko se vitonen, ja sitten mennään katsomaan sen kyseisestä indeksistä, tästä työtilataulukosta, montako alkiota on pienempiä tai yhtä suuria kuin se. Eli katsotaan sitä vitosindeksin paikasta sieltä U-taulukosta, ja sehän kertoo nyt sitten suoraan, mikä oli sen oikea paikka siinä lajitellussa taulukossa. Eli alkio itsessään, katsotaan työtilataulukossa, montako alkiota on pienempiä tai yhtä suuria kuin se, ja se lukumäärä kertoo suoraan sen paikan siellä järjestetyssä taulukossa. Eli nämä nyt on kaikki laitettu tähän samaan ketjuun ilman apumuuttujia. Eli sinne se alkio sitten sijoitetaan. Eli jokainen alkio sijoitetaan sinne S:ään nyt omalle paikalle, ja paikka löytyy tuosta U-taulukosta. Mutta sitten vaan täytyy muistaa, että aina kun on yksi taulukko täältä, yksi alkio tätä taulukosta tee kopiota tänne S, niin tätä lukumäärää täytyy, vastaavaa lukumäärää täytyy tietysti pienentää. Eli nyt sieltä on yksi alkio siirretty, niin nyt sitä jäljellä olevassa joukossa ne lukumäärät on siltä kohdin yhtä pykälää pienempiä. Eli nyt sieltä, sitten täytyy muistaa tosiaan pienentää sitä, jotta sitten sille seuraavalle alkiolle löytyy se edeltävä paikka. Ja näin tämä tehdään, tämä koko silmukka, niin lopputulos on se, että taulukko S on sitten poimittu ne. Kopioitu ne taulukon T-alkiot siinä oikeassa järjestyksessä, eli suuruusjärjestyksessä. Nyt huomatkaa vaan, että tämä silmukka pitää mennä tälleen takaperin, eli se pitää aloittaa sieltä lopusta. Lopusta alkaen, muuten toi ei toimi. Se pitää ottaa se viimeinen alkio ensiksi, tai viimeisessä paikassa oleva alkio, etsiä sille se paikka, ja sitten ottaa se toiseksi viimeinen alkio sille, etsiä se paikka, jotta nämä lukumäärät päivittyy tälleen oikein. No joo, tosiaan se... Kun tämän itse koodaatte ja laitatte ohjelman pyörimään, niin toteatte, että kyllä se näin toimii. Eli uskotaan. Mutta katsotaan tätä, minkälaisia aikavaativuuksia tässä nyt sitten tulee, jos se tällä tavalla tehdään. Tämä on aika helppo katsoa. Täällä on pelkkiä for-silmukoita. Tämä silmukka pyörii k kertaa, tai itse asiassa k plus 1 kertaa. Tämä silmukka pyörii n kertaa. Tämä silmukka taas k kertaa. Tämä silmukka n kertaa. Ja niiden sisällä pelkkiä vakioaikaisia operaatioita. Eli yhteiskertaluokka on vaan lasketaan noin yhteen, eli periaatteessa K plus N kierrosta tässä tehdään. Ja nyt oleellista oli tässä se, että tämä K oli tämmöinen fiksattu vakio. Tai oletetaan, että jos toi K on, vaikka se, voi se K olla myös joku N:stä riippuva, tai se voi olla mikä tahansa N, eli jos on samaa kertaluokkaa O, hännä, niin se on kertaluokkaa ON, tämä on edelleen ON, tämä kertaluokka, eli summahan kertaluokka N ja kertaluokka N, ne lasketaan yhteen, niin se on edelleen kertaluokka N, se vakio vaan siinä muuttuu. Eli itse asiassa nyt me keksittiin yksi mahdollinen lajittelumenetelmä, joka toimii siis nopeammin kuin tämä vertailuihin perustuvat menetelmät N log N. Ja tämä on itse asiassa myös stabiili. Jätän sen teidän mietittäväksi, millä perusteella se on stabiili. Eli se, siellä on niitä samankokoisia alkioita, niin ne ei vaihda keskinäistä järjestystään tuossa. Se johtuu siitä, kun se silmukka pyörii, se viimeinen silmukka pyörii just silleen takaperin, niin se pitää sen stabiilin. Ei lopeteta tähän, vaan jatketaan lokerolajittelulla, jolla on vähän eri nimiä sitten englanniksi ja myös suomeksikin. Puhutaan joskus nipuista. Paket on tietysti suomeksi myös ämpäri, mutta käytetään nyt tässä tätä nimitystä lokero. Idea on se, että nyt nämä alkiot sijoitellaan tämmöisiin niin sanottuihin lokeroihin, joissa on samansuuruinen avain, eli tämä vaihe on tämmöinen niin kuin lajitteluvaihe. Katsotaan, mikä avain se on, avainkentän arvoinen, jokaista avaimella on niin kuin oma lokeronsa. Vähän niin kuin varmaan jossain postissa lajiteltaisiin kirjeitä aina tiettyyn lokeroihin sen vastaanottajan mukaan. Ja sitten nämä jokainen lokero käydään lävitse avainten mukaisessa järjestyksessä, eli aloitetaan sieltä pienimmän avaimen lokerosta ja ruvetaan poimimaan ne sieltä järjestyksessä, ja silloinhan me saadaan ne suuruusjärjestykselle pienimmän avaimen lokerosta ensiksi, sitten toiseksi pienimmän avaimen lokerosta ja niin edelleen. Tällä tavalla ne saadaan poimittua ne järjestyksessä. Eli tämä on se perusidea. Ja nyt sitten millä tavalla nuo lokerot on toteutettu ja millä tavalla minkälaisia arvoja avaimilla voi olla, niin se vähän riippuu sitten tilanteesta. Otetaan tähän ihan tämä kaikkein yksinkertaisin tapaus ensimmäisenä. Tämä tietysti ei kovin realistinen useimmissa tapauksissa. Oletetaan, että nämä avaimet on yksinkertaisesti näitä kokonaislukuja väliltä 0 n-1. Eli meillä on n kappaletta alkioita ja jokaisella on täysin eri avainarvo 0 n-1. Tämä tarkoittaa silloin, että jokainen avain esiintyy tässä täsmälleen kerran. Ja tämän tyyppiset lokerothan, niihin lokeroon menee täsmälleen yksi alkio. Eli ihan tavallinen staattinen perustaulukkohan tässä sopii. Eli itse asiassa tässä on koko koko lokerolajittelu tässä tapauksessa parilla rivillä. Luodaan tämmöinen tyhjä taulukko S, eli tänne tulee ne lajiteltavat alkiot sitten. Siinä on paikat 0-n-1, eli jokaiselle indekselle oma paikkansa. Käydään vaan katsomassa, mikä se on. Eli jos siellä on alkio 0, tai alkion arvo on 0, niin se menee paikkaan 0. Jos sen alkion arvo on 1, niin se menee paikkaan 1. Ja jos sen alkion arvo on 2, niin se menee paikkaan 2, ja niin edelleen. Eli todella, todella simppeli juttu. Tämäkin aikavaativuus luonnollisesti kertaluokkaa ON, eli lineaarinen operaatiohan tässä on yksi silmukka, joka pyörii N kertaa. Mutta harvemmin tietysti on näin onnellinen tämä tilanne, että meillä on täsmälleen samat, tai jokainen avainte esiintyy täsmälleen kerran, että pikkasen tätä täytyy nyt modifioida. Eli yleisemmässä tapauksessa luonnollisesti mikä tahansa avain tai sama avain voi esiintyä useastikin, eli siellä voi olla niitä samanarvoisia alkioita. Sama kokonaisluku tai mikä se avaimen arvotyyppi nyt onkaan, niin voi esiintyä useasti ja sen tarkoittaa silloin, että samaan lokeroon menee useampia alkioita. Ne siis lajitellaan sen avaimen mukaan sen samaan lokeroon. Toisaalta käy varmaan niin, että yleisessä tapauksessa kaikki mahdolliset avaimet eivät suinkaan esiinny. Eli siellä ei ole kaikki mahdolliset kokonaisluvut sieltä joltain väliltä, vaan siellä on niin kuin aukkoja, ja tähän tarkoittaa silloin, että niitä vastaavat lokerot jäävät tyhjiksi. No nämä nyt tarkoittaa sitä, että tätä ei kannata eikä oikein voikkaa tämmöisen tavallisena taulukkona, mutta esimerkiksi lineaariset listat sopisi tähän nyt esimerkiksi. Eli valitaan sellainen tietorakenne, joka sallii sen, että samaan lokeroon voi mennä useampia, ja jos se lokero on toteutettu lineaarisena listana, niin silloinhan me tiedämme, että lineaarisen listaan voi tallentaa niin paljon alkiota kuin halutaan tai niin paljon kuin muistitilaa riittää. Okei, tästä taas yleisellä tasolla, miten se voitaisiin tehdä. Eli oletetaan taas, että alkiot on taulukossa, okei, ne on nyt alkuperäisessä taulukossa T taas, ja ne poimitaan sieltä sitten tänne lineaarisiin listoihin, eli näihin lokeroihin. Oletetaan, että avainkenttien arvot on taas yksinkertaisuuden vuoksi kokonaislukuja. Jos on jotain muita, niin aina ne voidaan koodata kokonaisluvuksi, että tämä ei ole ongelma. Mutta olkoon ne kokonaislukuja väliltä L, H, eli L, vaikka low ja high. Ei välttämättä jokainen avaimen arvo ei ole käytössä, mutta ne avaimen arvot, jotka esiintyy, niin ne on tältä väliltä. Ja tästähän me saadaan laskettua myös tämä mahdollisten avainten lukumäärä. Se on tietysti yläraja miinus alaraja plus 1, niin tuossa on. Tuossa on kaikki mahdollisten avainten lukumäärä, merkataan sitä M:lle. Eli tämä määrähän sinne sitten tarvitaan niitä, tai mahdollisia avaimia. Ja tässä nyt on sitten taas lyhyesti pseudokoodina tämä koko lokerolajittelu kirjattuna. Eli ne lokerot on jollain tavalla toteutettu esimerkiksi lineaarisena listana. Nyt ensinnäksi jokainen alkio lajitellaan omaan lokeroonsa, eli käydään vaan lävitse silmukassa jokainen alkio lävitse. Ja sen katsotaan sen avainkentästä, mikä se avain on, ja sen mukaiseen lokeroon se laitetaan. Okei, tässä on se lajitteluvaihe. Sen jälkeen vaan ruvetaan poimimaan sieltä järjestyksessä. Eli poimitaan ne tämmöiseen listaan lis, eli tämä lis on nyt nimeltään lista, johon se sitten lopuksi järjestetyt alkiot poimitaan. Aloitetaan tyhjästä listasta ja sitten vaan ruvetaan poimimaan ne sieltä. Eli ensin poimitaan lokerosta L, joka on se kaikkein pienimmät avaimet. Sitten jälkeen lokerosta L plus 1 ja niin edelleen. Käydään lävitse kaikki lokerot H:hon asti. Osa lokeroista voi olla tyhjiä. No silloin se tarkoittaa, että sieltä ei tule yhtään uutta alkiota tänne listaan. Ja osassa lokeroista voi olla useita alkioita. No ne kaikki tulee sitten sieltä niin kuin peräkkäin sinne listaan. Eli tässähän nämä on taas sitten järjestettynä suuruusjärjestyksessä näiden pienten silmukoiden jälkeen. Ja nyt aikavaativuus toki riippuu myös siitä, että millä tavalla nämä lokerot on toteutettu. Mutta me muistamme taas, mitä on opittu lineaarisista listoista. Jos listassa ei ole erityistä väliä, missä järjestyksessä ne lisätään, niin aina kun lisätään uusi alkio tänne lokeroon, eli listaan, niin voidaan lisätä se vaikka siihen ensimmäiseksi listan kärkeen. Silloin se on vakioaikainen operaatio. Eli jos nämä voidaan tehdä vakioajassa, niin silloinhan tämä tietysti riippuu sitten vaan tästä, näistä silmukoista tämä aikavaativuus. Eli täällä on N-kappaletta silmukoita ja tuossa sitten M-kappaletta, M-mittainen silmukka. Eli tässäkin päästään tämmöiseen niin kuin lineaariseen aikavaativuuteen sitten tässä suhteessa. Olettaen tosiaan, että nuo listaoperaatiot on toteutettu silleen järkevästi. Ja lisäksi tämä on myös stabiili, jos se lisääminen lokeroihin tehdään stabiilisti. Eli täällä taas, jos lisätään samanarvoiset alkiot lisätään ne lokeroon, niin lisätään aina se sinne niin kuin samaan paikkaan. Eli vaikka nyt sen listan alkuun, tai okei, sanotaan mieluummin loppuun. Eli tehdään jokaiselle listalle semmoinen osoitin aina sinne listan loppuun, niin päästään suoraan sinne listan loppuunkin yhdellä askeleella tai vakioaikaisella operaatiolla. Eli lisätään ne samanarvoiset sinne aina listan loppuun. Ja vastaavasti, kun ne poimitaan sieltä listasta ja lisätään tämän kyseisen listan list loppuun, niin silloin ne pysyy keskenään niin kuin samassa järjestyksessä sitten. Eli se on myös stabiili. No jatketaan vielä tästä. Eli sitten vielä sellainen menetelmä, jossa käytetään tätä lokerolajittelua niin kuin pohjana, mutta käytetään sitä useampaan kertaan. Ja sillä tavalla me saadaan tämmöinen menetelmä, joka kulkee tässä nimellä kantalukulajittelu. Muitakin nimiä taas esiintyy, tai olkoon nyt tuolla nimellä. Järjestetään alkiot suuruusjärjestykseen taas kokonaislukujen numeroiden merkitsevyyden perusteella. Tämä siis tarkoittaa sitä, että tämä merkitsevyys sitä, että meillä on ykköset, kymmenet, sadat, tuhannet näissä kymmenjärjestelmän luvuissa. Niin se mitä merkitsevä enemmän se on vasemmalla, niin sitä merkitsevämpi se numero on. Ja tehdään tämä lajittelu jokaisen yksittäisen numeron kohdalla, esimerkiksi tuolla lokerolajittelulla. Eli keksitään tai muodostetaan semmoiset sopivat lokerot, joihin niitä alkiota niin lajitellaan ja sitten poimitaan ne sieltä järjestyksessä. Ja nyt tämä, mistä tuo kantaluku tässä tulee, niin tämä tulee siitä että nyt nämä avaimet ilmastaan, tai avaimet rajoitetaan taas tämmöiselle välille nollasta johonkin ylärajaan d-potenssiin k-1, missä tämä d on se käytetyn lukujärjestelmän kantaluku. Ja k on jokin ennalta kiinnitetty kokonaisluku. Eli nyt jos me tuossa esimerkissä tarkastellaan ihan meille tuttuja lukuja, eli 10 järjestelmän lukuja, niin tämä d on siis 10. Sitten tietysti tietokone, jossa laskee binäärijärjestelmässä, niin se on 2. Tai jos halutaan käyttää jotain muuta lukujärjestelmää, niin siitä vaan. Ja oleellista taas, että k on jokin ennalta kiinnitetty kokonaisluku. Eli tässä ei ole mitkä kaikki mielivaltaiset mahdolliset luvut mahdollisia, vaan k on kiinnitetty etukäteen joksikin vakioarvoksi. Ja katsotaan tästä nyt ensin tämä esimerkki ja sitten muotoillaan se yleinen algoritmi. Olkoon nyt tosiaan sitten 10-järjestelmän luvut tässä, kun ne on meille tuttuja, eli d on 10, ja rajoitetaan tämä k 3:ksi, eli d potenssiin 3-1 on se raja, eli 10 potenssiin 3-1 tarkoittaa siis 999 on tuo yläraja. 1000 mahdollista avainta tässä on. Ja nyt mä otan tämä esimerkiksi tuossa vaikka tuommoiset luvut, jotka tuossa on järjestettävänä, ne on nyt tuossa satunnaisessa järjestyksessä, ja pyritään saamaan ne suuruusjärjestykseen. Ja tämä meni siis lokerolajittelulla nyt sitten vaiheittain. Ensiksi järjestetään ne lokeroihin tämän viimeisen numeron, eli se kaikkein merkitsevimmän, tai tämän vähiten merkitsevän numeron suhteen. Taisin äsken sanoa just päinvastoin. Eli tämä viimeinen numerohan on se vähiten merkitsevä, ja tämä ensimmäinen on eniten merkitsevä. Eli viimeisen numeron mukaan, sen jälkeen uudestaan tuon keskimmäisen numeron mukaan, ja sitten kolmas vaihe ensimmäisen numeron mukaan. Eli niin monta vaihetta kuin täällä on näitä. Tämä k on tässä. Okei, tässä on ne luvut nyt tuossa alkuperäisessä järjestyksessä. Nyt vaan sinne on lisätty ne etunollat, jotta ne saadaan, muista tätä 9 on, siinä on 10 nolla ja 100 nolla kappaletta, joten ne täytyy tähän laittaa, jotta saa nämä samaan kohtaan menevän nämä ykköset ja 10 ja 100. Samoin näihin muihin on lisätty näitä etunollia. Ja nyt ensimmäinen vaihe on se, että lajitellaan siis lokeroihin tämän viimeisen numeron mukaan, eli ruvetaan poimimaan niitä siihen lokeroihin. Ensin poimitaan täältä, tai toi kolmonen menee kolmoslokeroon, ysi menee ysilokeroon, kasi menee kasilokeroon ja niin edelleen, ykkönen ykköslokeroon. No neloslokeroon menee kaksi lukua, eli se huomioidaan, että nyt ne lokerot pitää olla toteutettuna sillä tavalla, että niihin voi laittaa useamman kuin yhden luvun. No, ei oteta kantaa, miten ne lokerot on toteutettu, mutta nyt kun ne on siellä lokeroissa, sitten poimitaan ne sieltä järjestyksessä. Eli ensimmäinen lokerosta numero yksi poimitaan kaikki luvut, lokerosta numero kaksi poimitaan luvut, lokerosta kolme, ja sitten lokerosta neljä poimitaan molemmat luvut, ja huom poimitaan ne tässä samassa järjestyksessä, eli pidetään tämä stabiilina. Eli ne on laitettu sinne lokeroon tässä järjestyksessä, ja ne myös poimitaan siinä samassa järjestyksessä sieltä. Kasiin päättyviä näkyy olevan kolme, sama juttu, ne on laitettu lokeroon tässä järjestyksessä, kun ne on tässä alun perinkin, ja ne poimitaan sieltä myös samassa järjestyksessä. Ja ysi lokerosta löytyy taas kaksi lukua. No, tämä oli ensimmäinen vaihe. Sen jälkeen tehdään tämä sama homma uudestaan, mutta nyt käytetäänkin tätä keskimmäistä numeroa. Eli nyt taas lokero on numero 6, lokero on numero 1, lokero on numero 5 ja niin edelleen. Keskimmäisen luvun mukaan ja sitten poimitaan ne sieltä järjestyksessä, eli nollalokerosta ensiksi, ykköslokero, kakkoslokero, kolmoslokero ja niin edelleen. Ja jälleen stabiilissa järjestyksessä, eli samassa järjestyksessä kuin oli tässä alkuperäisessä. Ja sitten viimeinen vaihe. Laitetaan ne lokeroon tämän ensimmäisen luveron mukaan. Taas tuo menee nollalokeroon, tuo menee kasilokeroon, ysilokeroon, kuusilokeroon ja niin edelleen. Ja taas sen poimitaan sieltä lokerojärjestyksessä, eli nollalokerosta ensiksi, ykkös, kakkos, nelos ja niin edelleen. Ja nyt kun tuosta huomaatte, niin nythän ne ovat sitten kaikki suuruusjärjestyksessä ihan niin kuin pitikin. Eli yleinen algoritmi tai yleinen koodaus tai yleinen menetelmä. Lajittelu siis koossa vaiheessa, K on se eksponentti, joka siellä oli siinä avaimien määrittelyssä. Eli jokaisessa vaiheessa järjestetään alkiot lokeroihin sen yhden numeron mukaan, aloittain sieltä vähiten merkitsevästä numerosta. Ja sitten poimitaan lokeroista alkiot aloittain sieltä pienemmästä lokerosta. Ja lokerot toteutetaan mahdollisimman fiksusti, mahdollisimman nopeiksi eli vakioaikaisiksi, jos mahdollista. Ja tosiaan sijoituslokeroihin tehdään tässä siis stabiilisti, eli se uusi alkio lisätään aina lokeroissa viimeiseksi alkioksi. Silloin kun se poimitaan sieltä järjestyksessä, niin ne säilyy samansuuruiset alkiot säilyy keskenään samassa järjestyksessä. Ja nyt lokeroita tarvitaan sitten D-kappaletta. Äskeisessä tapauksessa tietysti 10 kappaletta, eli jokaiselle nollasta ysiin tarvittiin oma lokeronsa. Niitä sitten vaan käytetään joka vaiheessa niitä samoja lokeroita uudestaan. Eli tässä nyt vielä vähän koodina, pseudokoodina tätä samaa juttua. Eli oletetaan, että ne järjestelmät alkiot on taas jossain listassa list, josta ne sitten poimitaan ja sitten laitetaan sinne takaisin. Eli jokaisessa vaiheessa, eli tämä uloisilmukka K tarkoittaa sitä vaihetta, eli tuossa äsken se K oli kolmessa vaiheessa, mutta yleisesti koossa vaiheessa. Ensi vaiheessa lokerot tietysti tyhjätään, saadaan sinne tilaa. Mutta sitten jokaisen alkion kohdalla, eli käydään jokainen alkio sieltä listasta lävitse, poistetaan se alkio sieltä ja lisätään se sinne omaan lokeroonsa sen viimeiseksi alkioksi sen avaimen mukaan. Katsotaan mikä se avain oli ja sinne se laitetaan. Ja tämän silmukan jälkeen tämä lista on nyt sitten tyhjä. Ja nyt poimitaan ne uudestaan sinne takaisin sinne listaan näistä lokeroista. Eli käydään jokainen lokero järjestyksessä, lokero 0 ensiksi, sitten lokero 1, niin edelleen lokero D asti, tai itse asiassa D-1 astihan se mennään. Jos D on 10, niin 9 astihan niitä mennään. Ja sitten uusi K ja uusi kierros, ja tällä tavalla se järjestys siinä syntyy. No tämä, että nämä oli tämmöisiä kokonaislukuja, niin tämä nyt ei ole, halusin tähän huomauttaa, että tämä nyt ei ole mikään rajoitus. Eli nuo kokonaislukuja väliltä nollasta D-potenssiin K-1, niin tämä ei ole rajoitus, koska esimerkiksi mikä tahansa merkkijonohan voidaan aina esittää kokonaislukujen avulla. Tämä on vaan tämmöinen koodaustekninen juttu, että sovitaan, että mikä merkki tai merkkijono, niin mitä kokonaislukua se vastaa. Aikavaativuus taas riippuu sitten tosiaan siitä, että miten ne lokerot on toteutettu, mutta jos me nyt todetaan, että äsken jo todettiin, että lokerolajittelu voidaan toteuttaa ajassa n plus n, m, missä n on se lajiteltavien alkioiden lukumäärä ja m on se kaikkien mahdollisten avainten lukumäärä. tämä silloin, jos ne lineaariset listat on toteutettu sille fiksusti. Ja nyt tämä lokerolajitteluhan tehdään tässä k-kertaa, ja tuo m on avainten lukumääränä aina se d. Eli laitetaan m-tilalle d ja kerrotaan tämä k:lla. Eli kaiken kaikkiaan tämän kantalukulajittelun aikavaativushan on tämä k-kertaa sitten n plus d. Ja nyt, koska k ja d on tässä sovittu, että ne on vakioita. Eli ne on fiksattuja vakioita, jotka eivät riipu n:stä millään tavalla, niin sehän tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että tämä on lineaarinen tämä, jälleen tämä kantalukulajittelun aikavaativuus tässä kertaluokkamielessä. Eli jälleen menetelmä, jolla me päästiin nopeampaan kuin ne vertailuihin perustuvat menetelmät. Joo, noin. Nyt me ollaan lajittelumenetelmiä opittu niin paljon, että eiköhän me näillä pärjätä tämä loppuaika. Ja tosiaan lopetetaan tämä luentokin tähän. Kiitoksia. Ensi viikolla jatketaan.